Assalomu alaykum hurmatli radio tinglovchi do'stlar. Efirda sizlar uchun tayyorlangan eshittirishlarimizdan biri va men G'olibbek siz aziz tinglovchilar bilan bir necha daqiqa davomida birga bo'laman. Keling aziz ota-onalar, suhbatimizni bolalar mavzusiga bag'ishlasak. Nima uchun uyda ota-onalar ayrim tartib-intizomni o'rnatishadi? Bu savolga hammamiz javobni bilsak kerak. Albatta, ayniqsa bolalar ba'zi bir tartib-qoidalarimizga bo'ysunishini istamaydilar. Shuning uchun ham shunday tartib hamma uchun, ayniqsa bolalar uchun foydali bo'ladi deb o'ylaymiz. Xuddi shuning singari Xudovand ham o'z tartib qoidalarini biz insonlar uchun bergani barchamizga ma'lum. Agarda shu tartibni buzgudik bo'lsak, albatta qachondir osmondagi otamiz oldida qilmishimiz uchun javob beramiz. Albatta Xudovand insonlarga shunday tartib qoidalarini berishdan maqsadi bor. U bizlarni turli gunohli ishlardan va jinoyatlardan saqlamoqchi. Ota-onalar esa o'zlari o'rnatgan tartib qoidalaridan maqsadi bolalarni o'zlariga bo'ysindirish. Albatta, ota-onalar o'z tartiblarini o'rnatganlarida barchasi Xudovandning tartib qoidalari bilan mos bo'lsa, maqsadga muvofiq bo'lar edi. Chunki har birimizning maqsadimiz ham bolalarimizni Xudovandning irodasi bo'yicha tarbiyalash. Xudovand insonlarni shunchalik sevdiki, hatto eng yaqin insonlarimiz ham bizga shunday sevgini bera olmaydi. Ana shuning uchun ham Xudovand har birimizni gunohdan rashk qiladi. Shuning uchun ham bizlarga o'zining ma'qul bir tartibini va amrlarini bergan. Albatta, biz kattalar uchun ham ushbu amrlarni bajarish qiyin, bolalar uchun esa ancha mushkuldir. Lekin bu degani bizning qo'limizdan kelmaydi. Bo'ysunmasak ham bo'ladi degani emas. Biz doimo Xudovandga bo'ysunib yashamog'imiz lozim. Bolalarimizni esa aynan Xudovandning irodasiga bo'ysunib yashashni o'rgatmog'imiz darkor. Xudovand doimo insonlarga nima yaxshilik bo'lib xizmat qilishini biladi. Balki Xudovandning irodasini ayrimlari biz uchun muammolik bo'lib tuyulishi mumkin. Lekin oxir-oqibat baribir yaxshilik bo'lib xizmat qilishini ko'ramiz. Bolalarimizga yoshligidan Xudovandga bo'ysunib yashashni o'rgata olsak, ular katta bo'lganlarida ham Xudovand bilan birga bo'ladi. Xudovand bergan amrlar bolalarga unchalik xush yoqmasligi mumkin, chunki aynan bolalarni ko'p narsalardan mahrum qilish mumkin. Masalan, narkotik iste'mol qilish, ichish va shunga o'xshash Xudoga xush yoqmaydigan illatlar. Lekin Xudovandga haqiqatdan bo'ysunishni bolamizga o'rgata olsak, otamiz Xudovandda juda katta xursandchilikka erishishini ko'rishlari mumkin. Butun xursandchilik Xudovanddadir. Faqatgina u bilan xursand bo'lishni bilishimiz darkor. Hurmatli ota-onalar, shuning bilan bugungi eshittirishimiz o'z nihoyasiga yetdi. Kelgusi eshittirishlarimizgacha siz azizlar bilan xayrlashib qolamiz.